Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Schweren Liedern, Lippen violett, trüben Augen in dem schweißigen Antlitz, schläft ein Branntweinhändler bleich und fett. Und er träumt, er ist im Himmel, und er muss vor Gottes Thron und trinkt Schnaps vor Angst und ist nun bis zum ich nie wieder je bin ich ein Branntweinhändler bleich und fett, sondern nur für Waisenkinder, Säufer, Greis und Dulderin.
Ovako je pesmu Prodavaca pića Kurta Vajla, a iz komada sa pevanjem Happy End Bertolda Brehta otpevala Lotte Lenja. Ovoj neobičnoj, upečatljivoj i jedinstvenoj umetnici posvećen je sat koji je pred nama. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Mutter Gottes Muffin Mandele,
sieben Bretter an der grünen See. Gadem, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. In der Hand die Uhr und mit Ohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mandalay? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn sie sind zum Teufel wert ihr Geld. Und es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wär. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen. Denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Raschert schon ehe, raschert schon ehe. Stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe ist noch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gottes, wo findet Mandalay? Jetzt ruht über dir die grüne See. Gadem, was war das für ein Etablissement? Jetzt stehen keine fünf mehr die Bretterband entlang. Jetzt gibt keine Uhr und kein Ohe. Und kein Mensch mehr ist in Mandalay. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren damals wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie dieses kennt man heute nicht mehr. Keinen Browning mehr und auch kein Türchen. Wo kein Mensch ist mit, da ist auch kein Verkehr. Rascha Johnny, hey, Rascha Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir.
Lotte Lenja rodila se 18. oktobra 1898. godine u bečkom predgrađu Penzing kao Karolina Wilhelmina Charlotta Blaumauer. Treća od šestero dece siromašne radničke porodice talent je pokazala igrajući i pevajući u cirkuskim predstavama, a osnovnu školu učila je u posebnoj obrazovnoj ustanovi za talentovanu decu. Već 1913. otišla je u Cirih i tamo počela da uči ples i igra u baletskom horu gradskog pozorišta, a ubrzo je obrazovanje počela da upotpunjava i časovima glume kod mladog direktora pozorišta Rišara Levija, koji ju je uvrstio u sve predstave koje je režirao. Dve godine je učila balet po metodi čuvene Ingeborg Ruvine, sa kojom se nije najbolje slagala, pa je na optužbu mlade igračice da je lenja i da kasni na časove, Ruvina odgovorila prijavom gradskoj policiji za poročan život. Malo je nedostajalo pa da Karolina bude isterana iz Švajcarske, ali ju je spasila uprava pozorišta kao i njen uticajni prijatelj i ljubavnik Mario Petrucci.
Als wir aber ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinken sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich. Sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett. Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht. Dass man etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn da ein ihre Blöße versteckt wie einen vollen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. Also sagte ich meine Schwester Anna, Stolz ist nur etwas für reiche Leute. Tu, was man von dir verlangt und nicht, was du willst, dass sie von dir verlangen. Manchen Abend hatte ich meine Mühe, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr, denk an das kleine Haus in Louisiana.
Godina 1921. bila je ključna za mladu umetnicu koja je odlučila da uzme umetničko ime pod kojim će kasnije biti poznata u celom svetu – Lotte Lenya. Lotte je skraćenica jednog od njenih krštenih imena – Charlotte, dok je prezime nastalo pod zvučnim uticajem imena iz Čehovljevih komada. Cirih je tada bio već i suviše mali i provincijalan za nju i ona je oktobra 1921. godine otišla u Berlin. Tamo je jedno vreme živela, prodajući nakit koji je dobila od bogatog ljubavnika Petrućija, a kasnije se privremeno priključila trupi koja je igrala Šekspirove komade po berlinskim predgrađima. Na kraju se zaposlila kao guvernanta kod jednog od vodećih nemačkih ekspresionističkih pesnika Georga Kajzera. U njegovoj kući je 1924. godine i upoznala svog budućeg supruga, kompozitora Kurta Vajla. Zbog sve većeg govorkanja okoline i primetbi da vodi nemoralan život, mladi par je sklopio civilni brak početkom 1926. godine. A Lenya je nastavila da igra već i vodeće uloge u raznim berlinskim teatrima. Tako se i dogodilo da je tek jula 1927. godine Lotte Lenya po prvi put izvodila i jedno delo svog supruga, i to nastupajući u ulozi Jessie u Brehtovom komadu s pevanjem Mahagoni, koji se davao u nemačkoj kamernoj operi u Baden-Badenu. Tek avgusta sledeće, 1928. godine, Lenya je zapevala i svoju ulogu života, kao Jenny u Brehtovoj i Vajlovoj operi za tri groša. Bilo je to u teatru na Schiffbauerdamu u Berlinu, a uspeh koji je postigla omogućio joj je atraktivne nove nastupe u glumačko-pevačkim ulogama, a njenom suprugu Kurtu Weilu pokazao je kako treba da muzički oblikuje svoje vodeće ženske uloge, a kako bi što bolje pristajale njenoj neobičnoj ekspresivnosti. Naime, Lotte Lenje nikada nije pevala kao akademski obrazovani pevač, već je koristila svoj izražajan glas u kabaretsko-popularnom stilu, gde je najvažnija bila autentična interpretacija koja je podrazumevala i takozvani Sprechgesang, odnosno prozodijski govor, šapat i uzvike. Weilova zvučna imaginacija izrasla na tradicijama nemačke gradske pesme, kabarea, music hola, cirkuske muzike i džeza i njena jedinstvena interpretacija ubrzo su postali sinonimi za najmoderniji subverzivno-neoklasicistički izraz u nemačkoj muzici treće decenije 20. veka.
Kampf um das Eigentum. Vom Sturm hin und her geworfen, vom Kummer zerbrochen.
Das Rattengift steht bereit. Seit gestern kommt sie alle paar Stunden her, um mich zu sprechen.
Oh, dieses falsche Aas! Wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung weiden.
Meinen Gin wird sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihrem Mäcki lustig sein kann. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt. Ja, hier, hier will ich sie sich winden sehen. Ich rette ihm das Leben. Und diese Person soll den Rahm abschöpfen. Wenn ich dieses Mensch vergifte, dann kann die Welt aufatmen.
U emisiji Vreme muzike slušate stare snimke Lotte Lenja, pevačice, plesačice i glumice, čije je ime i profesionalno i privatno bilo čvrsto vezano uz kompozitora Kurta Weila. Od kada je 1928. godine zablistala u operi za tri groša koju su zajedno osmislili Bertolt Brecht i Kurt Weill, Lotte Lenja je počela da snima za tadašnje kompanije koje su izdavale gramofonske ploče. A 1931. je, kao Jenny, i glumila u prvoj nemačkoj verziji opere za tri groša na filmskom platnu. To je period velike slave autorskog tandema Brecht-Weill i uspeha njihove neobične nove poluopere Uspon i pad grada Mahagoni, u kojoj je Weill sve uloge osmislio tako da mogu da ih izvode glumci, a ne školovani pevači. Lotte Lenja je u njoj pevala ulogu Jenny, nastavljajući svoj neuporedivi manir da vokalnu liniju saopštava u besprekorno jasnoj melodijskoj prozodiji, pridajući tako dodatnu moć i značaj uvek razumljivom tekstu, a ne uništavajući melodijsku liniju. Posljednje godine Vajmarske republike Lenja i Brecht su proveli slavni, ali i sve dalje jedno od drugog. Lenja je upoznala mladog tenora Ota Pasetija i uselila se kod njega. Razvod od Weila je ipak bio taktički potez, jer je to bio jedini način da se od nacista spase njegova znatna imovina. Jedini način pak da spasu svoje karijere bio je da odu iz Nemačke, pa su se oboje obrali u Francuskoj aprila 1933. Weill je iz Pariza već dobio važnu poružbinu da za trupu Le Ballet i mladog koreografa i plesača Georgesa Balanchina napiše novi balet. Tako je nastala neobična baletska predstava oprobanog autorskog para Brecht-Weill sa govornim i pevanim numerama. Sedam smrtnih grehova. Glavnu ulogu Ane pevala je i igrala, naravno, Lotte Lenja.
Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi und der Monde fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können. Dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen. Nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft. Dann kehren wir zurück, aber lieber schon in 6. Uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Sparkassenbuch, und jede tut nur, was für die andere gut ist. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna.
Bila je ovo numera iz baleta opere 7 smrtnih grehova Bertolda Brehta i Kurta Vajla. Pevala je Lotte Lenja, umetnica kojoj smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Ovaj snimak načinjen je jula 1960. kada je Lenja imala više od 60 godina i bila već na zalasku svojih interpretativnih moći. Ipak, niko koga je čuo ne može, a da ne primeti savršeno vladanje glasom i njegovim izraženim finesama, kao i izuzetno snažnu energiju i vitalnost izvođenja. Lotte Lenja svakako nikada nije bila konvencionalan umetnik, niti je poštovala pravila građanskog života. 2 godine života u Parizu, razvedenom pa združenom paru Vajl Lenja, zajedno sa njenim ljubavnikom Otom Pasetijem, prošle su u igranju u 7 smrtnih grehova u teatru Champs-Élysées i na turnejama po Engleskoj, za koju priliku je balet bio adaptiran za ovo govorno područje. Takođe, Lenja je stigla da sa Pasetijem kocka u San Remu i delimično uspešno izvuče Vajlovo bogatstvo iz Berlina.
Mann in Boston, der bezahlte gut und zwar aus Liebe, und ich hatte meine Not mit Anna, denn auch sie liebte aber einen anderen, und den bezahlte
auch aus Liebe. Ach, ich sagte ihr oft ohne Treue, bist du höchstens die Hälfte wert. Man bezahlt doch nicht immer aufs Neue, sondern nur für das, was man verehrt. Das kann höchstens eine machen, die auf niemand angewiesen ist. Sie einmal ihre Situation vergisst. Ich sagte ihr, setz dich nicht zwischen zwei Stühle. Und dann besuchte ich ihn und sagte ihm, solche Gefühle sind für meine Schwester Anna der Ruin. Das kann höchstens eine vergisst. Leider traf ich Fernando noch öfter. Es war gar nichts zwischen uns lächerlich, aber Anna sah uns und leider stürzte sie sich gleich auf mich. Sie zeigt ihren kleinen weißen Hintern mehr wert als eine kleine Fabrik. Zeigt ihn gratis den Gaffern und Straßenkindern der Welt profanen Blick. Das gibt immer solche Sachen, wenn man sich ein einziges Mal vergisst.
Selber den Sieg erringt, erringt auch den Lohn.
Ach, war das schwierig, alles einzurenken, Abschied zu nehmen von Fernando und sich bei Edward zu entschuldigen. Und die langen Nächte, wo ich meine Schwester weinen hörte und sagen, es ist richtig so, Anna, aber so schwer.
Bila je ovo arija Ane iz baleta opere Sedam smrtnih grehova Bertolda Brehta i Kurta Vajla. Sa snimka iz 1960. godine slušali ste pevačicu Lotte Lenja, čijem neobičnom i bogatom privatnom životu i karijeri je i posvećena današnja emisija Vreme muzike. Kurt Weill i Lotte Lenya su se kao izraziti antifašisti obreli u Njujorku 1935. godine. Počeci u novoj sredini, bez obzira na relativno topao doček u intelektualnim krugovima, bio je težak i neizvestan. Januara 1937. par Weill Lenya se ponovo venčao, a ona je nastupila u njujorškoj Manhattan operi kao Marijam u Večnom putu koji je režirao Max Reinhardt. Posle 135 predstava, iako uspešan, Večni put je bio ostao bez sredstava i skinut je sa programa. Lenya je 1938. godine počela da nastupa u jednom ekskluzivnom noćnom klubu, pevajući odabrane numere iz Weillovih opera. Od 1941. godine glumila je i na pozornicama Sjedinjenih Država, a njen najpoznatiji komad iz tog perioda su Sveće na vetru Maxwella Andersona, koji je ulogu Cissi napisao baš za nju i njen teški engleski akcenat. Također, ubrzo je otpočela sa antifašističkim akcijama, nastupima za vojsku i snimanjima ploča na kojima je pevala na nemačkom, francuskom i engleskom, kako stare Weillove pesme, tako i nove, u kojima su ratne strahote i patnje običnog čoveka imale važno mesto.
Das geht nicht vor, das geht nicht vor, was wer da schickt,
was will da schickt,
das sind keine Summen, mit denen
das sind man ein Haus baut, mit denen man ein Haus
die verbessern alle selber,
die verbessern alle selber,
jeder muss mal den Kopf waschen,
jeder muss mal den Kopf waschen,
sonst geht das nicht vor,
sonst geht das nicht vor,
denn was die da schickt,
denn was die da schickt,
das sind keine Summen, mit denen
das man ein Haus baut, mit denen man ein Haus
baut, die verbessern alle selber, jeder muss mal den Kopf waschen,
jeder muss mal den Kopf waschen,
Jetzt geht es vorwärts, wir sind schon in Los Angeles und den Statisten stehen alle Türen offen. Wenn wir uns jetzt zusammennehmen und jeden Fehltritt vermeiden, dann geht es unaufhaltsam weiter nach oben. Stadt der Reise und die Offenheit. offene Missbilligung des Unrechts, die so sehr geahndet wird. Immer sagte ich, erhalte dich zurück, Anna, denn du weißt, wohin die Unbeherrschtheit führt. Und sie gab mir recht und sagte, ich weiß es, Anna.
Bila je ovo numera iz baleta opere Sedam smrtnih grehova Bertolda Brehta i Kurta Vajla i stari snimak na kome ulogu Ane peva Lotte Lenja, umetnica kojoj smo posvetili današnjoj emisiji Vreme muzike. Završetak Drugog svetskog rata doneo je Lotte Lenja malo privatne sreće, budući da je zbog loših kritika i neuspele predstave Pod strekač iz Firence izgubila samopouzdanje i potpuno se povukla sa scene. Sljedeći teški udarac došao je 1950. kada je posle srčanog udara Kurt Weill iznenada preminuo u 50. godini. Utešio ju je pisac i izdavač George Davis, stari porodični poznanik koji ju je obodrio da počne da se bori za Weillovo umetničko nasljeđe i propagira njegovu muziku. Jula iste godine organizovan je veliki memorialni koncert na Levison stadionu u Njujorku, kome je prisustvovalo 10.000 slušalaca. Sljedeće godine i sama je nastupila na ovakvom koncertu koji je postao tradicionalan. Dakle, vratila se na podijum, a i udala za Georgea Davisa. U okviru svoje misije ponovo je nastupala, najviše u produkcijama dela Kurta Weila. Tako je i došla u kontakt sa dvoje mladih producenata, Carmen Capalbo i Stanleyem Chaseom, koji su želeli da ponovo postave operu za tri groša, ali uz maksimalno poštovanje originalne partiture i dramskog teksta. Lotte Lenja je ponovo, posle skoro 30 godina, zaigrala ulogu Jenny. Bilo je to u teatru Lis na njujorškom Off-Broadwayu, a uspeh predstave bio je toliki da je, kao prva ne-broadwayska predstava u istoriji, cela snimljena za MGM.
Salomon Song.
Ihr sagt den weisen Salomo, ihr wisst, was aus ihm wurd. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht die schöne Kleopatra, ihr wisst, was aus ihr wurd. Zwei Kaiser fielen ihr zum Raub, da hat sie sich zu Tode gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie schön und groß war Babylon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die schön hatte sie so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurd. Der saß wie'n Gott auf nem Altar und wurde ermordet, wie er fuhrt, und zwar, als er am größten war. Wie schrie der laut, auch du, mein Sohn. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Kühnheit hat ihn so weit gebracht. wird, wer frei davon. Und nun seht ihr McKeith und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft, wo haben wir uns hin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft. Da seht ihr unserer Sünde Lohn. Und seht, jetzt ist das noch nicht Nacht, das sieht die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon.
Čuli ste numeru iz opere za tri groša i neuporedivu Lotte Lenja, umetnicu prema čijim je neobičnim pevačkim i glumačkim potencijalima Kurt Weill stvarao ženske likove u svojim nesvakidašnjim operama na granici sa drugim žanrovima, pozorištem, baletom i kabareom. Sklopili su brak čak dva puta, a Lenja je nakon njegove smrti 1950. godine počeo da se bavi prikupljanjem, propagiranjem i autorskom zaštitom njegovih kompozicija, kao što je nastavila da se bavi svojom karijerom, ponekad u senci velikog Weilla, a ponekad sasvim samostalno i neočekivano uspešno. Jedan od takvih zakasnelih trenutaka slave bilo je osvajanje nagrade Tony 1956. godine u kategoriji glumice u mjuziklima, a za ulogu Jenny u operi za tri groša koja se davala u njujorškom teatru Lis. Prikazivanje ovog dela nastavljeno je uvek sa Lenjom u podeli do ukupnog broja od 2611 predstava, što je tada predstavljalo neoborivi rekord uzastopnog davanja jednog mjuzikla. Posljednja predstava opere za tri groša u Teatru Lis održana je 17. decembra 1961. i u njoj je vitalna sa svoje 63 godine i tada igrala Lotte Lenja.
Brenne, wer sich davon was verspricht, ob nun ne besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nun ne besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht. Wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, kurz und schlicht, schließlich ist es doch erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen, morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnte mich ein Rat für morgen ist kein Rat, jeder bereut morgen, was er heute tat, jeder verreckt daran früh oder spät, doch um wen ist es schon schad. Und mit morgen könnt ihr mich. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass er für mich zu viel tut, könnte es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Könnte es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass er für mich zu viel tut, kurz und schlicht, macht euch da nur keine Sorgen. Glaubt nur, ihr besorgt's mir morgen. Doch, das interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sich, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sich, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, das ist das Morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich.
Osim snimanja kompletnih Weillovih opera, među kojima su Sedam smrtnih grehova za Philips, Uspon i pad grada Mahagoni za Kolumbiju i Johnny Johnson za MGM, Lenja je još jednom snimila i operu za tri groša za Kolumbiju. Izgubila je i svog prijatelja i supruga Georgea Davisa, koji je preminuo od srčanog udara, ali je nastavila da nastupa na koncertima Kurta Vajla, koji su svake godine na stadionu Levinson u Njujorku okupljali po 10.000 slušalaca. Već u poznim godinama prihvatila je ulogu u filmu Rimsko proleće gospođe Stone i kao kontesa Magda Terribili Gonzales bila nominovana za nagrade Oscar i Zlatni globus. Mada su je obe nagrade mimoišle, skrenula je pažnju javnosti i stručnih krugova na svoju glumu, ali je sljedeća filmska ponuda pristigla iz zaista neobičnog žanra. Te 1962. godine Lotte Lenja je bila i ponovo udata, ovoga puta za mnogo mlađeg slikara Rasela Detweilera, sa kojim je putovala u London na otvaranje festivala Brecht o Brechtu, kao i na setove snimanja novog filma o Jamesu Bondu. Iz Rusije s ljubavlju bio je novi nastavak sage Jana Fleminga, u kome je Lenja maestralno odigrala glavnog neprijatelja Šona Konerija, rusku špijunku Rozu Kleb. Posle ovog internacionalnog uspeha, koji je omogućio da ju pozna najširi krug publike, Lotte Lenja je proredila svoje javne nastupe. Januara 1965. priredila je svoj treći i posljednji solistički koncert u Carnegie Hallu, veče sa Kurtom Vajlom, a iste godine bila je i Majka Hrabrost u Brehtovoj drami Majka Hrabrost i njena deca na Ruhrskom festivalu u Recklinghausenu.
Gib Obacht, wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe. Wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, oh, sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen. Wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen.
Wenn alle mit uns kommen,
Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern.
Denn ihr, ihr arme Leute, ihr seid eine große Armee.
Richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her.
Ipak, posljednja uloga Lotte Lenja povezala ju je sa budućim nasljednicima stila Kurta Vajla. Prihvatila je i maestralno odigrala ulogu gospođice Schneider u poznatom Kanderovom mjuziklu Cabaret, koji je zapravo i bio prava umetnička oda i omaž Vajlovoj stvaralačkoj estetici. Ova predstava je sa Lotte Lenja u podeli odigrana 1165 puta u teatru Broadhurst u Njujorku. Uloga gospođice Schneider donela joj je 1967. godine još jednu nominaciju za nagradu Tony. U dobi od preko 70 godina, Lotte Lenja je nastavila da se povremeno pojavljuje na sceni uglavnom kao propagator i tumač pesama Kurta Vajla. Udala se i po peti put za sineastu Richarda Siemanovskog, a odvažila se i da 1972. godine sa punih 74 otpeva ulogu Jenny u predstavi na Univerzitetu Florida, što je bila i njena posljednja kompletna uloga na sceni. pevala je omiljene pesme i prilikom obeležavanja 75-godišnjice od Brehtovog rođenja u Hamburgu. A čuveni voditelj Dick Cavett je njoj u čast naučio nemačke stihove pesme o Bilbao kada je gostovala u njegovoj TV emisiji 1975. godine. 80. rođendan proslavila je prisustvujući koncertu na kome su izvedene manje poznate i ređe izvođene Brehtove kompozicije i izazvala je senzaciju pošto je na podijum izašla u bade mantilu. Posljednji put je kao izvođač stala na scenu 12. novembra 1978. godine kada je otpevala dve pesme iz Kabarea, a na proslavi njegovih autora Johna Kandera i Freda Weba. Emisiju ćemo završiti jednim istorijskim snimkom na kome Lotte Lenja ne peva, ali ako pažljivo slušate, čućete sasvim neuobičajeni omaž koji je slavnoj umetnici tom prilikom dao čuveni Louis Armstrong. Naime, na javnom snimanju davne 1955. godine Armstrong je, pevajući pesmu Mekija noža iz opere za tri groša, u stihove ubacio i njeno ime. Osim Armstronga, tokom 50-ih ovu pesmu snimili su između ostalih i Bobby Darin, Ella Fitzgerald i Frank Sinatra. Uz preporuku da u trećoj strofi pesme čujete čuvenog sačma, kako izgovara ime Lotte Lenja, od vas se za danas oprašta Zorica Premate.
Trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone Mac the knife? Yes, from a tugboat by the river. A cement bag drooping down, and the cement's for the waiter. That's you, Mackie, back in town. Yes, Louis Miller disappeared after drawing out all his cash, and Mackie spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatrin, Jenny Divo, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown,